بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamka maanta oo idaacadda islaamiga ee andalus aad ka dhigataan maalin walba marka laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ganta loo maleeynaayo in ruushku soo riday oo ku dhacay wadanka Poland ururka NATO oo yeelanaya shir degdeg ah oo ku aadan arinta ka soo korortay dagaalka ka socda Ukraine jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan wadanka Canada ayaa dhigaya isku soo baxay ay kaga soo horjeedaan dilalka iyo kufsiga qorsheysan ee ka socda magaalooyin ka tirsan waddankaasi madaxweynaha cusub ee waddanka Burkina Faso ayaa dagaal ku ilaamiyay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin waxaa laga filan karaa dagaalkaas qaabkeysa mujaahidiintu iga hortagi karaan warbixin ayaan soo gudbin doonaa xukuumadda dabadhidifka Ciraaq ayaa ka carootay weerarkii sawaariikhda ahaa ee Iran ay ku garaacday gobolka Kurdistan weerar loo adeegsaday diyaarad daroon ayaa lagu qaaday markab uu leeyahay ganacsade Yahuud ah xilli ku socdaalaya xeebaha waddanka Cumaan qodobadaasi wixii soo korayaan maqli doontaan waa mar kale iyo caalam yoom
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma laha al-masifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج أنا كبلونا برنامجك halganka jihadiga ah ee geesiyaasha islaamka ay ugu jiraan mandiqada saaxilka qaarada afrika ayaa laf dhungasho ku noqday dhammaama mashaariicda shisheeyaha ee shahaadada la dirka ah dagaalada muddo 15 sano ah ka socda ilaa 3 wadan oo daris ah isla markaas faransiisku uu ku duulay ayaa fuuqbax dhaqaale iyo turanturo military ku riday faransiiska oo iska dhigi jiray inuu yahay booliska galbeedka afrika waddanka Burkina Faso oo kamid ah meelaha uu Faransiisku kuma hadhigtay waxa ka soo bidhaamay guul ah in jihadka halkaas ka socda uu saydareyn doono qaybo badan oo kamid ah waddanka saddexdi bilood ee la soo dhaafay ay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin waxay qaadeen weerar laayaan ah lagu naafiyay ciidamada xukuumadda caamilka ah weeraradan ma aheyn kuwa iska caadi ah ee waxay beegsadeen gunta habdhismeedka ciidanka waxay kala fogeeyeen shacabka iyo dawladda waxay weeqeen isku gurmashadii dhamaanba gootooyinka militaryga booliska iyo sirdoonka intaba mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay 19 tuulo iyo dhowr degmo arinkaas wuxuu ka caraysiyay dawladda Faransiiska oo ku qasbanaatay inay abaabusho inqilaab military oo bilo ka hor lagu riday madaxweynihii militaryga ahaa waxaana lagu bedelay general camil u ah xukuumadda Paris madaxweynaha cusub ee Cali Masari ayaa durbadiiba sheegay inuu badbaadinayo waxa ugu yaray qaranimada waddanka Burkina Faso isla markaasna uu qaadayo tallaabooyin ka dhana mujaahidiinta Ibrahim Traoré ayaa raadiyaha telefishinka afka dawladda ku hadla ka ilaamiyay dagaal u eg midkii uu Xasan Gurgurta ku ilaamiyay mujaahidiinta Soomaaliya waxaan dagaal adag la galeynaa argagixisada dib u nidaamin ayaan ku sameyn doonaa ciidamada qalabka sida annaga oo kaashanayna dadka deegaanka waxa sidaas yiri madaxweynaha Cali Masari ee waddanka Burkina Faso ololahan cusub ee shahaado la dirka haya inta uu san gaarin deegaanada ee mujaahidiintu maamulaan ka hor wuxuu beegsanayaa sufufta jeeshka sida uu faafiyay raadiga France International Ibrahim Traore ayaa Burkina Faso ka hirgeliyay ilaa 6 gobol oo xaalad military lagu dhaqmayo waxaana lagu daadin doonaa ciidamada ka kooban 6 faylaq iyo 6 guuto oo ah kuwa falcelinta degdegga ah ee Faransiisku u tabaray la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada xukuumadda amilka ee fadhigeedu yahay magaalada Wagadugu waxay sheegaysaa in ay dhiseyso maleeshiyad macawisli maxalli ah kuwaas oo laga qorayo beelaha dega xuduud beenaadada ee wadaagaan dalalka Niger iyo Burkina Faso Niger iyo Mali say xukuumadda ugu kaashato la dagaalanka mujaahidiinta balse qorshahan ayaa durbadiiba diidmo culus kala kulmay dadka deegaanka sida ay faafisay wakaaladda wararka AFP gulufta galeedkan cusub waxaa lacago malaayiin euro ah ku maalgelinaysa Faransiiska oo ka cabsii qabta in jihadiyiintu ay talada kala wareegaan militariga dabadheefyada ee wadanka. Taliyaha guud ee ciidamada Burkina Faso wuxuu sheegay in awoodda cusub ay ku wajahayaan jihadiyiinta ay noqon doonto 20,000 oo maleeshiyad macawisli ah iyo 45,000 oo ciidamada militariga iyo booliska. Hogaamiye ka tirsan mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin oo arrintan ka jawaabayay ayaa ku sifeeyay talaabo fashil u horseedi karta cadawga. Qawaanada dabadheefyada ah ee Burkina Faso maamusha dadka Burkiniyiinta waxay dhadhansiiyeen duli dhan walba ah. Hadda waxay doonayaan in fashilkooda ay ku daboolaan weeraro aan kala soo lahayn. Insha Allah mujaahidiinta ayaa fashilin doona dhagar walba oo cadawgu umadan u soo maleego. Sidaas waxaa yiri Sheikh Maxamed Dukafu oo ka tirsan hoggaanka Nusratul Islaam wal Muslimiin. Hoggaamiyeyaal ka tirsan qabaailada dega wadanka Burkina Faso ayaa iyana jawaabo ay ka bixiyeen. Waxay ku sheegeen inaysan aqbali doonin qorshaha cusub ee ku soo dagaal galay madaxweynaha inqilaabka talada kula wareegay. Waxay ku gubaabiyeen dhalinyarada Burkiniyiinta ah inay iska diidaan mashruucan ashaada la dirka ah ee Faransiisku u soo dhiibay cumaladiisa mandiqada. Talaabadan ayaa imaaneysa xilli Faransiisku uu sii luminayo awooddii uu ku lahaa galbeedka Afrika waxaana booskiisii buuxinaya shirkado calashadu shaqeysteyaal ah oo laga leeyahay waddanka Ruushka. Kabixitaankii ciidamadiisa ee Mali iyo soo gabagabeynta howlgaladiisii saaxilka ayaa Faransiiska ka dhigaya mid manaadiqdii uu nufuudda ku lahaa u baneeyay khusuumtiisa sida dowladda Ruushka oo kale.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
عالم اليوم يا دقيس نيسان iminka ku soo dhabaada xubinta guuxa dunida oo aalaaba aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka waa kanuur Cali Warsamaa Buusheyba
ad baad u mahadsantahay al-akh maxamed xasan al-fatih bismillaahir rahmaanir rahiim wararka ka imaanaya dalka Poland ayaa sheegay in gantaalo uu ruushka uu waday dalka Ukraine ay u gudbeen magaalo ku taala wadanka Poland isla markaana laba qof ay ku dhinteen lama sheegin ilaa hadda warar cadeynaya in Moscow arrinkan ay ka waday mid ula kac ah oo ay la damacsanayd Poland laakiin durbadiiba waxa arrinka baaristiisa la wareegay dawladda Silviyada ee Mareykanka iyo isbahaysiga NATO maadaama Poland ay xubin ka tahay gaashaanburta NATO waxa laga cabsii qabaa in dhamaan wadamada uu ku buhubay ururkan ay weerar ku qaadaan Ruushka maadaama xeerkooda uu dhigayo hadii wadan iyaga ka mid ah la soo gaarsiiyo waxyoolo ay uga jawaab celin doonaan si jamaaci ah ilaahay hadda Putin arrinkan kama bixin wax raali gelin ah man qeexin in falkan uu ahaa mid ula kac ah iyo inuu ahaa gif ka dhacay xukuumadda Moscow Soomaalida degan dalka Canada ayaa muddooyinkan dambe waxay hor taageen yihiin xafiisyada dawladeed ee dalkaas sababtuna waxay tahay inay u doodayaan xaqa gabar la dilay horaantii bishan aynu ku jirno dilka gabadhan ayaa waxa uu ka dhacay Canada gaar ahaan magaalada Saskatoon sida lagu sheegay maqaalad laga qoray dhacdadan Soomaalida halkaasii ku nool ayaa hadda sheegtay inay daaleen sidii ay ugu noqonayeen maxkamada wadanka si loo xukumo dilaaga taasina ay si dheer tahay in ruuxii geystay falkan lagu siidaayay damaanad waa sida hadalka ay u dhigeen laakiin waxay hadda qorsheynayaan inay dhigaan dibad bax ballaaran oo ay uga soo horjeedaan gumaadka lagu hayo Soomaalida iyagoo ballan qaaday in dibad baxa ay wadi doonaan ilaa dawladda arrinka ay ka soo saarto قرار عد وحاود مدر هير قلبيت كمدوين كان دنبكوس وبدن ييقومات كاللوغي سينيو جالية ده صوماليا ده يكونول هالكاس نم فلسطيني هيا دليل وقف يهودا ميدك كواد وحاو ديلك يسوى ذي اكسدي توري هالكا ميدك كلان او دول مريي قاريه ويساقو وطي واسدا يسو حقي جان ورباه ندا محالي قاها يكاول قلقو ده هاودن كاس وير كان يا وحاو كدا عيا غار كورشد عاري يلي وقوي قدان تقالبيد واسدا يشاقان عدم هذا مامل كوميسيقا إلاي هاد لمشيق وحاو سلك وكوها يوفل كان لكن وحاو القمع نيي إنو يهي عرقو دشو مادام يهود هاد يجارة يقومادان شعبك مسلم كايرير فلسطين وير كان يا يميت ساعدو كارين تاان لدارين بارلمان كوحسوب يهود كاسو بلنق عدي إنو صواف جري دونو دامان وحي ربشداها وكتاغن قدا يو هريرها فلسطين وحي مسلمين تواياهان دم بكورديين ويرادا يكو بيكسان يان عدوغا سهيوني غايها وكسو دوليدين كودا دل كودا يومال كودا كاسو ربا هادي جارينو بابيو مقدسات كا اسلام كا ugu dambeyntii dawladda Iraq ayaa ka carootay duqeymihii shalay dawladda Iran ee ka geysatay gobolka Kurdistan ee dalkaasi Iraq waxayna sheegtay inay qaadi doonto talaabooyin looga jawaabayo arrinka sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Iraq weerarkaas waxa ku geeriyooday dad oo fara badan halka ay ku dhaawacmeen shakhsiyaad kale waxayna ballan qaaday dawladda Iraq in dadkaasi dhigooda uusan beer daroobi doonin loona argudi doono habka halka dhinac ah ee cadawtooyay ee ka imaanaya xukuumadda Iran ma noqon doonto arin xasilooni keenaysa waxaana hore u sheegnay in falka noocan ah ay yihiin mid looga soo horjeedo madax banaanida Iraq iyo amniga muwaadiniinteeda ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iraq mid ka mid ah ragga falanqeeya siyaasadda labadan dal ayaa sheegay in Iraq sideedaba muddooyinkan dambe dalka Iran ay kala kulmeysay xadgudubyo dhinac waliba ah kaasoo ka baxsan waxay ugu yareen xuquuqul aadanaha Iran kama hadlin kiiskan mar kale laakiin shalay ayay sheegtay in weerarkaas ay ku beegsatay askar ka tirsan kooxaha Kurdiinta ah ee loo yaqaan PKK hubinti guuxa waa naga intaas bal markana aan idin ku wareejiyo walaalka Maxamed Xasan Al-Fatih si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka Caalamun Yoom
bushraali ardin nazaltu fi nawaahiha ka'annakum maatarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
gantaal habow ah ayaa ku dhacay tuulo ka tirsan waddanka Poland ee bariga qaarada Yurub arrinkaas oo muran ka dhaxdhaliyay Ruushka iyo dowladaha ku boobay gaasha murta NATO hadaba wararkii ugu dambeeyay ee gantaalkaas iyo dagaalka kool ayaa waddanka Ukraine waxa warbixintan ku soo koobaya walaalka Xariith
mas'uuliyiin Ameerikaan ayaa shaaca ka qaaday macluumaad cusub oo la xiriira duqeymo madafic ah oo maalinimadii shalay lagu garaacay waddanka Poland kuwaas oo dhaliyay khasaare kala duwan oo nolosha warka ka soo yeeray mas'uuliyiinta Ameerikaanka ee imaanaya iyadoo dhacdadan ay dhalisay warcelinno degdeg ah oo siyaabo kala duwan uga soo baxay dowladaha qaybta ka ah ururka waqooyiga Atlantiga ee magacooda loo soo gaabiyo NATO Moscow ayaa dhankeeda iska diiday inay iyadu geysatay duqeymahaasi beegsaday dhulka ay leedahay dowladda Poland balse wararka ka soo baxay dowladaha reer galbeedka ayaa tilmaamaya in sawaariikhda laga soo riday waddan kale oo dirislaah Poland wakaaladda Associated Press ayaa mas'uuliyiin sarsare oo Ameerikaan ah ka soo xigatay in kadib baaritaan lagu sameeyay arrinkaasi ay natiijada horudhac ah noqotay in duqeymahaas ay geysteen ciidamada Ukraine xilli ay ka hortageen gantaalada askarta Ruushka maamulka Ukraine ayaa shalay oo talaado ahayd sheegay in Ruushka uu ku dhawaad 100 gantaal ku soo garaacay waddankaasi isagoo carabka ku adkeeyay in weeraradaasi ay ahaayeen kuwa ugu xumaa marka laga hadlayo duqeymo madafic loo adeegsaday oo lagu bartilmaameeyay sida warshadaha iyo xarumaha tamarta ee waddankaas Ukraine ayaa u muuqatay in iska fogeynayso in iyadu tahay cidda geysatay falkaasi si ka duwan warka ka soo baxay mas'uuliyiinta Washington madaxweynaha Ukraine ayaa dhacada kadib waxa uu la soo degdegay in dowladda Ruushka uu ku eedeeyo beegsiga ka dhanka Poland isagoo farta ku fiiqaya in gantaalada Ruushka ay marsi horeysay ku dhaceen jamhuuriyadda Moldova la taliyaha Zelensky ninka lagu magacaabo Timofey Milovanov ayaa u sheegay warbaahinta in dalkiisa uu soo bandhigi doono caddeymo muujinaya in gantaalada lagu garaacay Poland ay ahaayeen kuwa Ruushka dhanka jasiiradda Bali ee dalka Indonesia oo uu ka socdo shir ay yeesheen dowladaha G20 waxa madaxweynaha Mareykanka ku sugan halkaasi uu sheegay maanta Arbacada in xogta hor u dhaca ee hay'an ay muujinayso in qaraxdii shalay ka dhacay deegaanka Brashfordow ee bariga Poland oo qiyaastii 12 km u jira xuduuda labada dal isla markaana ay ku dhinteen laba qof aysan ahayn kuwa ka dhashay sawaarix laga soo riday waddanka Ruushka sida uu warka u dhigay kadib kulan degdeg ah oo la yeeshay tiro ka mid ah hoggaamiyeyaasha dowladaha G7 iyo G20 ee ka qaybgalaya shirweynaha Bali si ay uga wada hadlaan waxa ka soo kordhay Poland ayuu Biden sheegay in xogta ugu horeysa ee la helay aysan ahayn mid taageeraysa aragtida ku aadan in gantaalada ay ahaayeen kuwa laga soo riday dhanka Ruushka tanina kama dhigna in aan soo gabagabeynay baarista waa inaan sugnaa inta laga soo dhameystirayo baaritaanka ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka hoggaamiyaha ururka NATO iyo sidoo kale kooxda todobaad ee ka qaybgalaya shir madaxeedka G20 ayaa xaqiijiyay in Poland ay ku taageerayaan baaritaanada ku saabsan gantaalada lagu soo riday dhulkeeda waxayna ku heshiiyeen inay xoojinayaan xiriirka joogtada ah si loo go'aamiyo talaabooyinka xiga oo iskala kaashadaan dhankiisa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in ay aad muhiim u tahay in si taxaddar leh loo sameeyo baaritaanka gantaalada ka gudbay dhanka xadka Ukraine ku dhacay gudaha waddanka Poland Poland ayaa sare u qaaday heerka feejignaanta ciidamadeeda kadib markii ay ku dhawaaqday in laba gantaal lagu soo riday dhulkeeda kuwaas oo ay sheegtay inay leeyihiin ciidamada Ruushka halka madaxweynaha Poland laga soo xigtay in madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in waddankaasi uu u diri doono khubaro Ameerikaan ah si ay u taageeraan maamulka waddankaasi wakaaladda Reuters ayaa madaxweynaha Poland ka soo xigtay war uu ku sheegayo in dowladdiisa aysan gacanta ku hayn cadeymo muhiim ah oo ku saabsan halka laga soo riday sawaariikhda balse ay u badinayaan inay yihiin kuwa laga soo farsameeyay waddanka Ruushka sida warka loo dhigay Madaxweynaha waddanka Poland ayaa xustay in wada tashiyo uu dhaxmaray madaxweynaha dalkaas iyo sidoo kale xogeyaha guud ee ururka NATO halka sidoo kale ay wada hadleen madaxweynaha Mareykanka waxaana dhamaan dib ugu laabteen muraajacada maadada faraad ee dokumentiga isbaheysiga waqooyiga Atlantiga aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in intii Joe Biden uu qadka kula hadlay madaxweynaha Poland uu adkii sida Washington ay uga go'an tahay ilaalinta dowladaha ku bahoobay isbaheysiga NATO isagoo sidoo kale taageero iyo garbistaag ugu muujiyay baaritaanada lagu sameynayo weerarka gantaalada loo adeegsaday maadada ama qodobka afraad ee heshiiska dowladaha isbaheysigan ayaa dhigaya in waddan kasta oo ka mid ah NATO oo dareemaya khatar uga imaanaya waddan kale ama urur uu xaq u leeyahay inuu soo gudbiyo codsi ku saabsan in la bilaabo wadatashi rasmi ah oo ku socda dalalka ay xulufadu yihiin si ay go'aan uga gaaraan haddii ay halistu sii tagnaanayso iyo in kale iyo in la go'aamiyo sidii looga hortagi lahaa iyadoo la qaadayo tallaabo loo dhan yahay dhacdadan ayaa sare u qaaday feejignaanta diblomaasiyadeed ee ka dhex jirta isbaheysiga waqooyiga Atlantiga iyo xaalad midnimo oo isgarabtaag lagu muujinayo dowladan xubinta ka ah ururka NATO afhayeenka ururka waqooyiga Atlantiga ayaa sheegay in maanta Arbacada la qaban doono kulan degdeg ah kaas oo ka soo qaybgalayaan safiirada dowladaha xubnaha ka ah ururka si looga niqaasho dhacdada sawaariikhda ee Poland sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay dowladaha xulufada leh Washington iyo kuwa ka soo qaybgalay shir madaxeedka G20 ee ka socda waddanka Indonesia kulankan ayaa waxa qayb ka ah madaxda wadamada Mareykanka, Jarmalka, Kanada, Holland, Japan, Spain, Talyaaniga, Faransiiska iyo Ingiriiska. Madaxweynaha xukuumadda Paris ayaa arrinkiisa sheegay in uu la hadlay wasiirka koowaad ee waddanka Poland isla markaana uu ku dhiirigeliyay in dalkiisa uu taageero dhameystiran u hayo waddankaasi isla markaana uu garab ka siin doono baaritaanka socda. Dhanka kale ergeyga Ruushka u matala qaramada midoobay ayaa sheegay in Moscow aysan wax xiriir la lahayn weerarka gantaalada taasina ay tahay arrin muuqata sida uu hadalka u dhigay wasaaradda difaaca Ruushka ayaa shalay beenisay eedeemo loo soo jeediyey oo ku saabsanaa fulinta weerarkaasi iyadoo ku tilmaamaysa in eedeemahaasi yihiin daandaansi bareer ah isla markaana warar been abuur laga faafinayo dowladda Ruushka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee taas wakaaladan oo ah mid rasmiga ah ee waddankaasi ayaa sheegtay in Ruushka uusan gantaalo ku ridin meel u dhow xadka waddanka Poland halka sawirada muujinaya burburka ee la isla dhexmaraya urbeynada kala duwan aysan wax xiriir la lahayn hubka xukuumadda Moscow xilli afhayeenka aqalka Kremlinka Ruushka uu sheegay in uusan wax xog ah ka hayn jiritaanka qarax ka dhacay Poland ayuu xildhibaan ka tirsan dowladdaasi oo lagu magacaabo Mikhail Shermit waxa uu tilmaamayaa in ay suurtagal tahay in ciidamada Ukraine ay yihiin kuwa geystay falkaasi iyagoo ogolaansho ka haysta laamaha sirdoonada reer galbeedka sidaasina uu ku dhacayo daandaansi rakhiis ah oo ay soo qorsheen militariga Ukraine sida warka u dhigay ujeeddada laga leeyahay ayuuna ku tilmaamay in dowladaha NATO si rasmi ah loogu soo jiido siraaca ka jira waddanka Ukraine isla arrimahaasi Ukraine ayaa ku baaqaysa in la qabto shir madaxeed ay yeeshaan dowladaha ururka NATO kaas oo si degdeg ah looga tashanayo tallaabooyin adag oo karan ah maamulka Moscow sida ay sheegayaan warbaahinta dalkaas
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
عالم اليوم يدق السنيسان wararka ka imaanaya mandiqada khaliijka carabta ayaa sheegaya in marka la weeraro hubaysan lagu qaaday markab xamuul ah xil u marayay xeebaha dalka Cumaan wakaaladda wararka AP ayaa soo wariyay in diyaarad aan duuriyey lahayn oo miinaysan ay gelinkii hore ee maalintii arbacada ay weerartay markab nooc sheenadaha qaada ah sida ay wararku sheegayaan diyaarada ayaa ku qaraxday markab lagu magacaabo Zircon kaas oo uu ka babanayay calanka waddanka Liberia waxana markabka maamulaysa shirkadda Eastern Pacific Shipping ee fadhigu yahay waddanka Singapore markabkan ayaa u raraa ganacsade yahuudi ah waxaa loo maleynayaa in weerarkan ay mas'uul ka tahay dawladda Iran shabakad qaabilsan arrimaha socdaalka badda oo laga leeyahay waddanka Ingiriiska ayaa sheegtay inay ka wareeso dhacdada asibtay markabka u raraan shirkadda Eastern Pacific Shipping ay qayb ka tahay dagaalka qarsoon ee u dhaxeeya yahuuda iyo Iran taliska shanaad ee ciidanka badda Mareykanka ayaa warkooban uu soo saaray ku sheegay inuu ka warhayo weerarka ka dhacay xeebaha dalka Cumaan raadiyaha iyo telefishinka Yahuuda ayaa isna sheegay in Iran ay mas'uul ka tahay wixii ku dhacay markabkan sanadadii la soo dhaafay ayay maraakiib ku safrayay biyaha khaliijka la kulmayeen weerar loo adeegsaday diyaaradaha drone-ka iyo miinooyinka badda
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
gabagabada barnaamijka soo gaarnay ciidanka militariga Faransiiska ayaa isku diyaarinaya inay ka qayb galaan dagaalkii ugu xoogana abid tani wixii ka dambeeyay waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka warbixin arrinkaas ku aadan waxa si aan baqadaya Suuib Cabdullaahi
horantii sanadkan madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin ayaa xaalad dagaalka ka dhawaaqay waddanka Ukraine iyadoo boqolal kun oo kamid ah ciidamada Moscow ay gudaha u galeen dalkan dagaal culusna ay ka bilaabeen guud ahaan gobolada waddanka Go'aanka Putin ayaa wuxuu dawladaha dhaca qaarada uga dhignaa dagaal iclaamin wuxuuna ahaa fariin sheegaysa in Ruushku uu beegsan doono dawlad waliba oo ka soo horjeesata ahdaaftiisa. Khubarada militariga ku xal dheer ayaa bilaabashada dagaalka Ukraine ku sifeeyay inuu dhali karo dagaal saddexaad oo ka dhex qarxa gaalada caalamka, waxaana durba qaaradani cajuuska ah laga dareemayaa xaalad dagaal. Dawladaha dhaca Yurub ayaana bilaabay inay dib boorka kaga jafaan qalabkooda militari, heeganna ay geliyaan ciidamadooda. Warbixin ay daabacday saxiifadda Le Monde ayaa lagu sheegay in ciidamada Faransiiska ay u diyaar garoobayaan dagaal weyn oo ka dhaca qaarada Yurub iyadoo soo xiganaysa taliyaha guud ee ciidamada Paris bilowga sanadka soo socda ee 2023 oo ay ka harsan tahay wax ka yar hal bil iyo bar ayaa lagu wadaa in gudaha Faransiiska lagu dhigo dolotus military oo ay ka qayb qaadanayaan kumanaan ka mid ah ciidamada Faransiiska waxaana sida la sheegay loogu diyaar garoobayaa dagaal la mid ah midka ka socda Ukraine saxiifada oo soo xiganaysa taliyaha ciidamada guud ee dawladda Faransiiska ayaa sheegtay in dowladuskani loogu magacdaray Orion uu noqonayo midkii ugu weynaa ee la qabto tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii qabooba waxaana hadafka laga leeyahay uu yahay in lagu cabsigeliyo cadawgooda qaybta koobaad ee dowladuska ayaa waxaa ka qayb qaadan doona ciidamada badda iyo cirka kuwaas oo tiradoodu ay gaarayso 7,000 oo askari sidoo kale diyaaradihii ugu dambeeyay ee farsameysay dawladda Faransiiska iyo maraakiibta xambaara diyaaradaha ayaa qayb ka ah dowladuska dhul gaaraya ilaa 200 kiiloomitir ayaa la qorsheeyay in ciidamadani tababarka ay ku qaataan waxaana qayb ka ah ciidamo aan badnayn oo ka socda isbahaysiga NATO si guud ahaan ciidanka ka qayb qaadanaya ayaana lagu sheegay inay gaarayaan ilaa 20,000 oo askari tani ayaa ah bilowga xaalad dagaal oo ay gasho qaarada Yurub oo ay dowladaha qarniyadii la soo dhaafay iyo kan socdaba ay ahaayeen kuwa xooga saara la dagaalanka Islaamkii ehelkiisa balse markaan ay iyagu ku jeesatay xabada gaaladuna ay dhaxdooda isuunayaan Allah subhanahu wa ta'ala isagoo nooga waramaya gaalada wuxuu ino sheegay in la moodo inay wada jiraan balse qulubtooda ay kala fogtahay mid walibana uu leeyahay damac iyo hadaf uu san doonin inuu xaqiijiyo kan kale
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
ها او واسداس او وحا كلميه غالدا عالم كمانتا والا دغالنكا اسلام كدي مركي امدا مسلم كا ايادو اسكو مشقوشي ضيعدن مسؤوليه دي سارنيد اسكو سو ودا دوبو دغالكاني كسو عصبوناداي قارداني عجوز كا ayaa reer Yurub inay ka soo kabtaan ay ku qaadan doonta muddo sanad ah maadaama ay burburayn dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha wadamada ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaa la daalaa dhac iyo fakhri qaarkood ayaana awood ila in xilligan ay iibsadaan cuntada qoodo daruuriga ah halkii markii hore ay ku faani jireen inay ku nool yihiin baraare taas oo ku timid lacagta ribada ah ee uu ku dhisan yahay dhaqaalahooda
gabi ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabeynay caalamul yoom sidaasi nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا ويا حين قد فحت غوانيها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى